Hana Mohamed Daniel Gyepe Wika Gyepe Wotari Otomakanu Nogbogo Mahowo Flame Daniel Gyepe Witalu Otomakanu Nogbogo Mahowo Flame Aselia Wilo a Tasalonia Tiepe Nyigo Fili Ka Fili Otomakana Nima Anvide Ali Revelation Beg Yepe Wi Ye Gu Puma Honsawe Imakana Ni Oto Ye Wayak Bema Keg Bemia Jepe Gale Li Adima Habido Ye Jepe Wi Dagma Jepe Gale Ayene A Ye Ndaya Gigo Hunya Nileji And I a gigo hunya ne gweji tami ha mwema epe ma korima. And they sanyoko bomi and I a gigwele. Bia kenya muhi gana mudia mwe hande jitami a mwa pie. And they jitami a handale. Nugbeleke bia bek bla gabie ma mudale jun da bek bla gabie ma mohenyo e jun. Bek bla gabie ma. A ye hande jisanyoko wanu wawa handa ho uga gi. Ke yenu muna anya niga. Tamiya ha mwa mamo ya pe korema. Ka ye miya na ha ye numujile awama a ye plageje siya a ye hende ye tata aganya niya. Numuji ayeni ayo. Numuji ayeni a setana lo. Numuji ayeni anu nyomu waeji lo. Ka ye setana ji ye gina nyomu waeji. A dine ramo maja pe uijon ya goho uwe ta jalapa waehon guyahon ya waehon. Roman Blatt. Prince, a dee lawyer ke, ye jepe uji gai gwe. A je, yesu, takpe vi, a dene, ye ewa ma boma. Do le jitagama. Yesu aga yepe wo lega ahumboga ta lo dema, ye ewa ma boma, do le jitagama. Ke yesu gawa lele, ewa mana boma do le jitagama. Mwa 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 biya kenya na ha, mula na ya ya yesu hon. Mula na ya ye a ji a pie ni ji a we a ha ni kwe kwa wu taga ma. Ke mwe li lo sitana taga da handa we yima. Mwe li lo muamo da handa we yima. Mwe li lo kafanyo mo taga ma. Ji ta pie kamoni ta pie pele bu na ta pie hikto handa we yom yom na si ama ta baga wa ta sa aga bwa. Ke mwe li lo ye hende na si ati ati ma. Mwe li lo le ke yo ma. Yesu kriti ita gama mo lana ya ya gohon, a jifa avye a hane kwe kwa wita gama, tega ya ke buta ni je obwana, togo bo ngami obwa gohon, a ke ye ngami je, ke ye jeje, tamia abya kenya, a mo wote abuda ya. A jifa, kristani tita, iye ni adina. A yeni aboda hilo a yeni aboda anda. A jifa aboda abon numuyi nagbeleke otone kwekwe yale. A viele ga gwe kwekwe yale. A viele alolo a ye kwekwe ye na biya beya. Biya vi bava. Anka famia yesu ta hali o lelo a ha kwekwa umamu va. Ke a ya maboma opote muma a gowi ya. Ya gaboma va. Dole jita gama. Ko gobiya gobogwa. Mwone hon, a jifa, setanata, tamia dunyata aye magava awatina. Nasi atila na aye ni yesu hon, awatina, ta ye mwone hon. Awatina mehe vita majota me eyena. Ke mehe ayena. Ke gaba pago ye mala. Bia begu hema, begu kopo ma, begu na vuma, be ye hena taba majo, a jifa bi yesu hon. Bia na haba ya yesu hon, belagol agie atonya. Ye akpoma ye be ma, ye be lole, nda ye gbo bela, ye enfa yesu ava obogwa, ye toye jitago hon, obogwa ye kude jihon, obogwa ye mwone jihon, ali abye gele tago go hon. Ye fame ava aboma, dole jitago ma, obogwa kude hon, ali abye gele go hon. Mia ayemana, waga keke, e jeni tago hon, gake keke nya keke, Aye akeke ye amuma hongwe e jeni yon. Ye tekwe aluma atwe te yama. Ge yepe gwe waibu tata miya taga velina. A wati jemi anaha. Ma aluma gomu kwe mwa. mo go veli ta ye mo ya ma tata ge yesu kristi go gama mo go veli je hande pa mo to mana pe 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 gwe ha olohun yesu tata ga da wati ofu o ye wati ji de go ofu dia ke gbo na ha ku go mo pile hande pa mo na ha pe mo pe va mo nu fu ga mo hande pe pe gwe Gade go la kwekwe gwe, ga homa vio kwekwe gwe, na kwe abebe kwa bepie ka kwekwe gwe, ke awati na na ha. Yesu krita ale di na, pale woyo va be lwa hon. Ale di na, he nyomu yu buwa va ye kwekwe lwa hon. Ale di na ye kwekwe yu buwa va ye nyomu yu. A luma na, avana ge ye ge loko wi, avana pie va aye hi ge behe waima hon fufota go hon, gele go hon. Anke wana ha awotema na afo wafle na tatago hon adene. Ya yetu be trobu na ayamana. Ye kude na ayamana. Awati na ayaguma afo wafla kude ta ayamana. Sitana ta akpaeve ma gwe dunya wa yetaga ma. Tamia na alike ayama ahanda yye shiata gulongola. Tamia yekwa ayajita ayama gwe. Tamia ayama le ayi. Biana bi lana ya yesu tagu hon. Bi lana ya gihigo loko witagu hon. Ye bia baya sitana tagu valo. An sitana wa iri abia kenya. A jifa agmawaiga guo tagu ma. A jifa tagwe otugaya guo tagwe. Ye ketata tabe awutio amaha. An gada maha ye aya ajumbu maha yalo. Gada maha ye aya maha ye ye na anuga tutoya. Aya amaena akpoda ya nugama. Aya amaena anuga mwone dunya wajuhu. Aya amaena nubia bia baya ipoma baya toya kunafoke kunafova. Baya gopogbo wahu. Ankegbe na betu nege ya maha yigita guuma. Na agu uwolo bela uwawima. Na agu obogo. Na agu ahandawi yiboy. Na agu obu ubu toye yon alia bineme yon. Na ago abu gwa trobu utago hon. So mu wolo ye jepe uji tagma. Jepe uwo ka tukbu togo ha mu wala mu yepe uji si ati ato hon. Ke biya na ha bila na ya ye agwe. Biya na ha abu wolo ga agma. Biya na ha abu topoma vega. Ye ke akbu ma ye bimwe. Ke mukwe na ha. Mu dega siya na ha tulu ga na ha adunya ma neme ali gwa tagada neme ima. Tuloga na ha ana yesu adegama pie gafa ali ejanita gama. Bible adegama mapo ya ye dunyata imuamu vaa mamula na yabla. Yeke, ejani tatata muva. Kepede na ha, bomu pie ma. Bomu topon ya. Beagba ina moto pon ya. Muto gale muamu dane emilo o. Muya wolo ma yesu tagama. Mu ya wolo ma babu tagama na da hile apia mova. Na handa ye yile mwato poma. Kuko mu handa bie na avye yesu ta abwa muma. Na avye yesu ta amu mama anolo. Kuko mu mwa ikpe mu mama anolo. Ke ena mu inavye ilo. Ke agote muma apude waye. Agote muma atrobo wa. Ke mwa gele habe mugo ivi inugule vya bima bo wolo ma jepe uye tagama. Bala na ya maajo ba handa vi si ya maho kwa la demu Yesu Kristi gala ome gabake hon jao. Amen.